As followers of Jesus Christ and his Latter-day Saints, we strive and are encouraged to strive to do better
and be better. Pēdējdien svētdien cenšamies un tiekam mudināti censties veikt savus pienākumus labāk un būt labākam. Iespējams, jūs tāpat kā es prātojat. Vai es daru pietiekam daudz, kas man vēl būtu jādara, vai arī kā gan es, kā cilvēks ar trūkumiem, varu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī? Vecās derības pravietis Miha uzdeva šo jautājumu šādi. Kā lai es tuvojos tam kungam? Vai lai es nometos zemē augstā Dievu priekšā? Miha satīriski prātoja, vai pat pārmērīgi upuri varētu būt pietiekami, lai kompensētu grēku, sakot, vai var iegūt tā kunga labpatika ar daudziem tūkstošiem aunu, ar desmitiem tūkstošiem eļļas straumi? Ja vai man jādod savas pirmdzimtais par manas dvēseles grēkiem? Atbildi ir nē. Ar labiem darbiem vien nepietiek. Glābšanu nevar nopelnīt. Miha zināja, ka pat milzīgi upuri nespēja izpirkt kaut vismazāko grēku. Pašiem ar saviem spēkiem mūsu izredzes atgriezties dzīvot Dieva klātbūtnē ir bezcerīgas. Bez svētībām, ko sniedz debes Tēvs un Jēzus Kristus, mēs vieni paši nekad nevaram paveikt pietiekami daudz vai būt pietiekami labi. Tomēr labās vēsts ir tāds, ka pateicoties Jēzum Kristum un caur viņu, mēs varam kļūt pietiekami labi. Pateicoties tam, ka Jēzus mira un augšām cēlās, visi cilvēki ar Dieva labvēlību tiks izglābti no laicīgās nāves. Un, ja mēs pievēršam savu sirds Dievam, tad visiem ir pieejama glābšana no garīgās nāves caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, paklausot evaņģēliju likumiem un priekšrakstiem. Mēs varam tikt pestīti no grēka, lai būtu tīri un šķīsti Dievu priekšā. Kā Miha paskaidroja, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Mihas norādījums par mūsu sirds pievēršanu Dievam un sagatavošanos pestīšanai iedver trīs savstarpēji saistītas elementus. Darīt taisnību nozīmē godprātīgi rīkoties par Dievu un citiem cilvēkiem. Mēs godprātīgi rīkojamies par Dievu, pazemīgi staigājot viņu priekšā. Mēs godprātīgi rīkojamies par citiem cilvēkiem, mīlot žēlstību. Tomēr darīt taisnību ir abu augstāko baušļu praktisks pielietojums. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas savas dvēseles un no visas savu prāta. Un tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Darīt taisnību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā nozīmē atturēt savu roku no netaisnības, staigāt viņa likumos un saglabāt patiesu uzticību. Taisnīgs cilvēks novērš no grēka un pievērš Dievam, noslēdz derības ar viņu un tur šīs derības. Taisnīgs cilvēks izvēlas paklausīt Dievu baušļiem, nožēlo grēkus, kad kļūdās, un turpina censties. Kad augšām celtais Kristus apmeklē nefiešu, viņš paskaidroja, ka Mozes likums ir aizstāts ar augstāku likumu. Viņš tiem mācīja, jūsu ziedojumu un jūsu dedzināmie upuri jāizbeidz, bet jūs upurēsiet man kā ziedojumu, salauz sirdi un nožēlas pilnu garu. Turklāt viņš apsolīja, un kas nāk pie manis ar salauz sirdi un nožēlas pilnu garu, to es kristīšu ar uguni un ar svēto garu. Kad mēs pēc kristībām saņemam un izmantojam svētā gara dāvanu, mēs varam baudīt pastāvīgu svētā gara klātbūtni un apgūt visu, kas mums būtu jādara, tostarp to, kā pazemīgi staigāt Dievu priekšā. Jēzus Kristus veiktais upurs par grēkiem un glābšana no garīgās nāves ir pieejama visiem, kuriem ir šāda salauz sirds un nožēlas pilns gars. Salauzts sirds un nožēlas pilns gars mūs mudina ar prieku nožēlot grēkus un censties līdzināties mūsu debes Tēvam un Jēzum Kristum. To darot, mēs saņemam glābēju attīrošo dziedinošo un stiprināšo spēku. Mēs ne tikai rīkojamies taisnīgi un pazemīgi staigājam Dievu priekšā, mēs arī iemācamies mīlēt žēlstību tā, kā to mīl debes Tēvs un Jēzus Kristus. Dievs priecājas par žēlstību. Viņam nav žēl to pielietot. Mihas vārdiem sakot, kur ir tāds Dievs kā tu, kas piedod grēkus, apžēlosies par mums un visus grēku darbus liec iemest jūras dziļumos. Mīlēt žēlstību tā, kā to mīl Dievs, nozīmē gan taisnīgi izturēties par citiem, gan nedarīt viņiem pāri. Tas, cik svarīgi nedarīt citiem pāri, ir izcelts anekdotē par veco Hilēlu ebreju mācītāju, kurš dzīvoja 1. Gadsimtā pirms Kristus. Viens no Hilēlu studentiem bija aizkaisināts Toras sarežģītības dēļ. Tās ir 5 Mozus grāmatas ar 613 baušļiem un ar tiem saistītiem rabīnu sacerējumiem. Šis students izaicināja Hilēlu izskaidrot Toru, izmantojot tikai to laiku, kamēr Hilēls varēja nostāvēt uz vienas kājas. Iespējams, Hilēlam nebija labas līdzsvaru izjūtas, taču viņš pieņēma šo izaicinājumu. Viņš citēja no 3. Mozus grāmatas: tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāk mīlēt kā sevi pašu. Tad Hilēls teikuši secināja: tas, kas ir ļauns tev, nedari to savam tuvākajam. Tā ir visas Toras būtība. Pārējais ir komentāri. Ej un mācies. Vienmēr cienīgi izturēties par citiem ir daļa no mīlošas žēlstības. Padomājot par kādu sarunu, ko es nejauši dzirdēju pirms vairākiem gadsimtiem Džona Hopkins slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā Baltimorā, Melrendā, ASV. Kāds pacients Jackson kungs bija pieklājīgs, patīkams cilvēks, labi pazīstams slimnīcas personālam. Viņš iepriekš jau vairākas reizes bija hospitalizēts, lai ārstāstu ar alkoholismu saistītas slimības. Šajā reizē Jackson kungs atgriezās slimnīcā ar simptomiem, kas tika diagnosticēti kā alkohola izraisīts aizkuņģis iedzera iekaisums. Savas maiņas beigās ārsts Coins, kurš bija strādīgs un atbrīnots ārsts, izmeklēja Jackson kungu un noteica, ka hospitalizācija ir pamatota. Ārsts Coins norīkoja ārsti Jones un nākamo ārstu pēc kārtas uzņemt Jackson kungu slimnīcā un pāraudzīt viņu ārstēšanu. Dr. Jones bija apmeklējis prestižu medicīnas skolu un tikko sākus pēcdiplomu studijas. Šīs nogurdinošas apmācības bieži vien ir saistītas ar pastāvīgu miega trūkumu, kas iespējams sekmēja doktors Jones negatīvo reakciju. Saņemot uzdevumu veikt 5. uzņemšanu tajā vakarā, viņa tā skaļi sūdzējās ārstam Coinam. Viņa uzskatīja, ka nav godīgi, ka viņai būs jāpavada daudz stundas rūpējoties par Jackson kungu, lai gan viņš pats bija izraisījis šo nepatīkamo situāciju. Ārsts Coina līdzjūtīga atbilde tika izteikta gandrīz čukstus. Viņš teica: ārsta Jones, jūs kļuvāt par ārsti, lai rūpētos par cilvēkiem un strādātu, lai viņus ārstātu. Jūs nekļuvāt par ārsti, lai viņus tiesātu. Ja jūs nesaprotat šo atšķirību, jums nav tiesību praktizēt šajā iestādē. Pēc šī aizrādījuma ārsta Jones cītīgi rūpējās par Jackson kungu viņa hospitalizācijas laikā. Jackson kungs tagad ir miris. Gan ārstai Jonesai, gan ārstam Coinam ir bijušas spīdošas karjeras. Taču kādā savas apmācības kritiskajā brīdī ārstai Jonesai vajadzēja atgādināt, ka ir jārīkojas taisnīgi, jāmīl žēlstība un jārūpējas par Jackson kungu bez nosodījuma. Gadu gaitā man ir lieta nodarījušas atgādinājums. Mīlēt žēlstību nozīmē, ka mēs nemīlam tikai to žēlstību, ko Dievs izrāda pret mums. Mēs priecājamies, ka Dievs izrāda tādu pašu žēlstību citiem, un mēs sekojam viņu piemēram. Visi ir vienādi Dievu priekšā, un mums visiem ir vajadzīga garīga ārstēšana, lai mēs gūtu palīdzību un tiktu dziedināti. Tas kungs ir teicis: jums nebūs vienu radību cienīt augstāk par citu, vai nevienam cilvēkam nebūs uzskatīt sevi augstāk par citu. Jēzus Kristus bija paraugs tam, ko nozīmē rīkoties taisnīgi un mīlēt žēlstību. Viņš atklāti biedrojās ar grēciniekiem, izturoties pret viņiem ar godu un cieņu. Viņš mācīja, ka turot Dievu baušas ir gūstams prieks un centās uzmundrināt, nevis nosodīt tos, kuriem bija grūtības. Viņš atmaskāja tos, kuri vainoja viņu par kalpošanu cilvēkiem, kurus tie uzskatīja par necienīgiem. Šāda paštaisnība viņu aizvainoja un joprojām aizvaino. Kristum līdzīgs cilvēks rīkojas taisnīgi, godprātīgi izturties gan par Dievu, gan pret citiem cilvēkiem. Taisnīgs cilvēks ir pieklājīgs vārdos un rīcībā, un atzīst, ka uzskata vai pārliecības atšķirības netraucē sirsnīgai laipnībai un draudzībai. Cilvēki, kas rīkojas taisnīgi, nebūs vēlēšanas aizskart vienam otru, bet dzīvot miermīlīgi citam ar citu. Kristum līdzīgs cilvēks mīl žēlstību. Cilvēki, kur mīl žēlstību, netiesā. Viņi izrāda līdzjūtību pret citiem, tīpaši pret tiem, kuriem ir mazāk paveicies. Viņi ir labvēlīgi, laipni un godājami. Šādi cilvēki izturas par tik vienu cilvēku ar mīlestību un sapratu neatkarīgi no tādām iezīmēm kā rase, dzimums, reliģiskā piederība, seksuālā orientācija, sociāla-ekonomiskais status, kā arī cilšu, klanu vai nacionālajām atšķirībām. To visu apņem Kristum piemītošā mīlestība. Kristum līdzīgs cilvēks izvēlas Dievu, pazemīgi staigā viņa priekšā, tiecas viņu iepriecināt un tur ar viņu noslēgtās darības. Cilvēki, kuri pazemīgi staigā Dievu priekšā, atceras to, ko debes tās un Jēzus Kristus ir paveikuši viņa labā. Vai es daru pietiekam daudz? Ko man vēl vajadzētu darīt? Mūsu rīcība attiecībā uz šiem jautājumiem nosaka mūsu laimi šajā dzīvē un mūžībā. Glābējs nevēlas, lai mēs glābšanu uzskatītu par pašsaprotamu. Pat pēc tam, kad esam noslēguši svētās derības, pastāv iespēja, ka mēs varam atkarties no labvēlības un atkāpties no dzīvā Dieva. Tādēļ mums vajag lūgt vienmēr Dievu, lai mēs nekristu kārdinājumā. Taču tajā pašā laikā mūsu debes Tēvs un Jēzus Kristus nevēlas, lai mēs būtu pastāvīgā nedrošībā mūsu laicīgā ceļojuma laikā, prātojot, vai mēs esam pietiekoši izdarījuši, lai taptu glābt un paaugstināt. Viņa noteikti nevēlas, lai mēs mocītos to kļūdu dēļ, ko esam nožēlojuši, domājot par tām kā par brūcēm, kas nekad nesadzīs, vai būtu pārlieku nobežījušies par to, ka mēs atkal varētu paklupt. Mēs varam izvērtīt pašu savu izjauksmu. Mēs varam zināt, ka dzīves ceļš, kur mēs ejam, ir saskaņā ar Dievu gribu. Ja mēs daram taisnību, mīlam žēlistību un pazemīgi staigājam Dievu priekšā, mēs iekļaujam savā raksturā debes Tēvu un Jēzus Kristus īpašības un mīlam cits citu. Kad jūs to darāt, jūs ejat pa derību ceļu un sagatavoties tam, lai varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī. Jūsu dvēseles būs piepildītas ar Dievu godību un mūžīgās dzīves gaismu. Jūs būsiet piepildīti ar neaptveramu prieku. Es liecinu, ka Dievs dzīvo, un Jēzus ir Kristus, mūsu glābējs un pestītājs, un mīloši un priekpilni dāvā savu žēlstību visiem.
Of Jesus Christ.
Jēzus Kristus vārdā. Āmen.